Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовдун соту белгисиз мөөнөткө жылды.
Кылмыш иш ошол райондун сотунда каралыш керек. Эгер кылмыш иш бир райондо башталып, башка райондо бүтсө, анда тергөө бүткөн райондо каралат.
Кыргыз-түрк алакасында өткөн жылы байкалган солгундуудан кийин жогорку кеңеш спикери Түркияга барды. Ал тапта эл аралык мунапыс уюму Тажикстанда оппозициянын укугун коргогон адвокаттарга куугунтук күчөгөнүн, алардын өздөрү адвокатка муктаж болуп турганын билдирди.
Бийликтин куугунтугу адвокаттардын саясий өңүтү бар иштерди колго алуусуна бөгөт коюуда. Мисалы, камактагы Бузурмехир Йоровтун үй бүлөсү бир дагы адвокатты таба албай коюшту.
Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдап, журтташтар түрмөгүндө 60-жылдары Бишкектин Алга футбол клубунда ойноп, азыр Германияда жашап жаткан кыргызстандык футболчу тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оол ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Улан Алымкулулу.
Рахмат Кубат, саламатсызбы? Жарандык коом шайлоого байкоо жүргүзүү укугун чектөө аракет жүрүп жатат деген кооптонуусун айтып чыкты. Жарандык активисттер түйүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу бүгүн жарыяланды. Анда азыр коммерциялык эмес уюмдун байкоочусу болуп жаткандардын укугу шайлоого чыккан талапкеринде саясий партиянын байкоочунун укугу менен бирдей экени, бирок парламентте сунушталып жаткан жаңы мыйзам долбарларды чектөөгө алып келиш ыктымал экендиги айтылат. Кайрылуунун демилгечилеринин бири бир дүйнө Кыргызстан укук короо кыймылынын башчысы Төрөйкан Исмаилова бүгүн Азаттыкка.
Эң ыйык конституцияны жана конституциялык саясий жана граждандык укуктарды чектеп атат. Бул деген аябай окурталуу. Экинчи маселе бул бийлик арасында жана жарандардын ортосунда конфликт чыгарышы мүмкүн, саясий конфликт чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аябай тынчсызданып, токтотууну аябай талап кылабыз.
Деди Исмаилова, быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек. Тиешелүү мыйзам учурда парламентте өзгөртүлүүдө, анда шайлоонун 15-октябрга белгилөө каралган. Бишкекте колго жасалган жардыргычтын муляжы жок кылынды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча комитеттен жана шаардык милициядан дагы билдиришти.
Ошол жерге деген милиция кызматкерлери барып оцепление коюшуп, андан тышкары деген ГКНБ сапёрлору барган. Оцепление азыркы учурда деген уже чечилди. Ыкчам тергөө тобу деген иш алып барат. Жарылган эч нерсе жарылган жок.
Деди шаардык ички иштер башкармагынын өкүлү Адыл Оморов Азаттыкка. Ал эми УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында 102 номеруна токтогул сатылганов атындагы улуттук филармонияны жанында шектүү нерсе жаткан тууралуу телефондук билдирүү бүгүн эртең менен түшкөн. Милициянын жана атайын кызматынын өкүлдөрү окуя болгон жерди курчоого алган. Ал жерде шектүү куту табылып, УКМКнын саперлери тарабынан жок кылынган. Британ полициясы Манчестер жардыруусуна шектүү дагы үч адамды кармады. Полиция ал үч шектүү шаарынын түштүк бөлүгүнөн кармалгандыгын маалымдап, иштин чоо жайы тууралуу башка эч нерсе айткан жок. Мунун алдында Британия ички иштер министри Амбер Рад Манчестер жардыруусуна бир эмес бир нече адамдын катышы бар болушу мүмкүн деп билдирген эле.
It was a devastating occasion. It was a
бул кыйратуучу учур болду. Биз мурда баштан кечиргендерден кыйлат атаал жардыруу болду. Шектүү мун өзөлө жасалган болушу толук мүмкүн. Маалыматтардын баарын алып, тобокелчиликти азайткандын аны үчүн чалын кызматтар жана полиция өз ишин жүргүздү, деди министр BBC менен маегинде. Кеминде 22 адамдын өмүрүн алган жардыруунун артынан кечээ полиция 23 жаштагы бир жигитти дагы камаган. 23 май караган түнкү жардыруунун теги боюнча ливиялык, бирок Британияда туулуп өскөн Салман Абеди жасаган деп шектелүүдө. Жан кештин өзү дагы мерт болгон. Кандуу окуя миңден адам көбүнесе жаштар чогулган концерттен кийин болду. Премьер министр Тереза Мэй жарыялагандай, Улуу Британия үчүн азыр террор коркунучунун деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Ата мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун соту белгисиз мөөнөткө калды. Айыпталгандар Барат Люкс компаниясы Бишкектин Свердлов районунда жайгашкандыктан иш ошол районунда каралышы керек деген сотко өтүнүч келтирген. Сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Мындан улам айыпташтардын биринин адвокаты бул маселе боюнча шаардык сотко кайрылды. Натыйжада сот белгисиз мөөнөткө калтырылды. Алмамбет Шыкмаматовго 2011-жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда жубайына таандык автоунааны Барат Люкс деген компаниядан тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген айып тагылган. Башкы прокуратура депутатка кылмыш кодексин 3-3 бир нерсе боюнча козголгон иш алкагында баш коргоо чарасын өлкөдөн чыкпоо түрү каралган. Андан тышкары бул кылмыш боюнча эсеп палатасынын айрым кызматкерлери дагы айыпталууда. Алмамбет Шыкмаматов айыпты четке каккан, өзүнө иш козголуусун ал саясий куугунтук деп эсептөөдө. Кошмо Штаттардын бюджетинде чет элге жардамды кыскартуу сунушталды. 2018 жылга жалпы көлөмү 4.1 триллион долларга барабар бюджеттик план Конгресске кече жөнөтүлдү. Анда аскерий чыгымдарды кыйла көбөйтүү, ал эми дипломатия менен чет элдик жардам үчүн ажыратылган каражатты дээрлик 1/3 кыскартуу каралган. Маселен, долбоордо аскерий чыгымдарын же аскерий программаларды каржылоо 10% көбөйтүлсө, мамлекеттик департаменттин АКШ чет элдик жана өнүгүү агенттиги, чет элдик жардам жана өнүгүү агенттиги USAID келерки жылдагы бюджети 38% же дээрлик 19 миллиард долларга азайтылган. Бюджет долбоорунда ошондой эле саламат сактоо, азык түлүк, тынчтык сактоо, билим берүү жана маданий чөйрөдөгү алмашуулар, климаттын өзгөрүшү боюнча программаларга Кошмо Штаттар ажыратуучу каражаттын көлөмү дагы кыйла кыскартылды. АКШ конституциясы боюнча бюджетти бекитүүдөгү акыркы укук Конгресстин колунда. Республикалык партиянын Конгресстеги чечүүчү өкүлдөрү бюджет долбооруна чет элдик жардамдын кыскартылып жатышын кубаттоо менен кабыл алышкан жок. Казакстанда жарандык боюнча талаштуу мыйзам парламентте биринчи окуудан өттү. Бул мыйзам долбоору кабыл алынып күчүнө кирсе, Казакстанда бийликтер террорист деп санагандарды жарандыктан ажыратууга жол ачылмакчы. Мыйзам жолдоруна ылайык жарандыктан ажыратуу жазасы террордук уюм түзгөндөргө же ага кошулгандарга, өлкөнүн өтө маанилүү кырсыктарына коркунуч туудургандарга, президентти өлтүрүүнү көздөгөндөргө карата колдонулат. Бийликтин бул демилгесинин сынчылары мыйзам оппозициячыл саясатчыларга каршы дагы колдонулушу мүмкүн деп санашат. Назарбаевдин негизги оппоненттеринин айрымдары чет өлкөдө ыктыярдуу бозгунда жашашууда. Сынчылар ошондой эле мыйзамдын өлкөнүн өтө маанилүү кырсыктар деген аныктамасында тактык жоктугун дагы белгилешүүдө. Юстиция министри Марат Бакентаев 24 майда парламентте сүйлөгөн учурунда жарандыктан ажыратууну караган мыйзам долбоорунун саясат менен эч байланышы жок, саясий аспап катары колдонулбайт деп ырастады. Сталиндин небереси дүйнөдөн өттү. Театр режиссёру Александр Бурдонский 75 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Орус армиясынын көп жылдар бою иштеген борбордук театрын билдиргенине караганда Бурдонский узакка созулган жүрөк дартынан каза тапты. Бурдонскийдин атасы Василий Сталин, Иосиф Сталиндин уулу болгон советтик армиянын аскери ва күчтөрүнүн лейтенанты. Василий Сталин атасы дүйнө өткөндөн кийин бир нече жыл камалып 62 жылы каза тапкан. Анын баласы Александр Бурдонский, энеси Галина Бурдонскаянын фамилиясына жазылган эле. Бурдонский театрда 20 драмага режиссерлук кылган. Ага Орусия Федерациясынын эл артисти деген ардак наам дагы берилген болчу.
Рахмат. Улан Алымкулун тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекеторг. Эми синоптиктердин маалыматы 25 майда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн айрым райондордо, күндүз көпчүлүк жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүй таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылы. Баткен, Ош, Жалал абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус болот. Ысык көлдүн арында жана бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4 + 1, күндүз +7 + 12 градус болмокчу. Бишкек шаарында абанын түнкү температурасы +14 + 16, күндүзгө жогорку температурасы 26-28 градус болот. Алдыда айтылгандай, Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовдун 24 майда башталган соту белгисиз мөөнөткө жылып калды. Буга айыпталгандар жана алардын жактоочуларынын бул ишти Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту эмес, Свердлов райондук соту карасын деген өтүнүчү канааттандырылганы себеп болду. Айыпталгандар мындан улам кассациялык даттануу менен Бишкек шаардык сотуна кайрылганы жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Биринчи сот процессинде бул ишти Бишкек шаарынын кайсы райондук соту карашы керек деген маселе чыкты. Айыпталып жаткандар жана алардын жактоочулары кылмыш ишти 1-май райондук соту эмес, Свердлов райондук соту карасын деген өтүнүч келтиришти. Муну бул кылмыш ишти аталган тендерди уткан деген Барат Люкс компаниясынын аталган райондо жайгашканы менен негиздешти. Өтүнүчтү мамлекеттик айыптоочулар колдогон жок. Судья Айбегеринин суулу дагы өтүнүчтү четке какты.
Кылмыш иш ошол райондун сотунда каралыш керек. Эгер кылмыш иш бир райондо башталып, башка райондо бүтсө, анда тергөө бүткөн райондо каралат. Эгер кылмыш болгон жер аныктоо мүмкүн болбосо же кылмыш ар кайсыл жерде жасалса, анда тергөө бүткөн райондо каралат. Тендерди эсеп палатасы өткөргөн жана ал 1-май районунда жайгашкан. Кылмыш иш болсо ОКМКнын тергөө бөлүмү тергеген. Алдагы 1-май районунда жайгашкан. Ушундан улам сот адвокаттардын өтүнүчүн четке кагат.
Мындан улам айыпталгандардын бири башка кылмыш иш менен 2013 жылдан бери абакта отурган эсеп палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиев менен анын адвокаты Бишкек шаардык сотко кассациялык даттануу менен кайраларын билдиришти. Эми бул ишти кайсы район карашы керектиги аныкталып, жогорку инстанциялардын чечими чыккыча сот процесси белгисиз мөөнөткө жылып калды. Мыйзам боюнча кассациялык даттануу арыз түшкөн күндөн тартып бир жуманын ичинде каралышы керек. Анткени менен судья Айбегеринин суулу биринчи процессте. Адвокаттар менен айыпталгандардын айрым бир өтүнүчтөрүн канааттандырды. Мисалы, сот процесси ачык өтүшүнө, журналисттер катышып, аудио-видеого тартууга уруксат берилди. Андан сырткары унаанын баасы боюнча көз карандысыз эксперттердин корутундусун алып, ишке тиркөөгө макул болду. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидерине милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов соттоо күнөөсү жок экенин далилдей турганын билдирди.
Прокуратуранын тергөө органдарынын койгон күнөөлөрүнүн ар биринде биздин өзүбүздүн күчтүү-күчтүү мындай аргументтери бар. Мисалы үчүн ошерип келтирди 158,000 сом деп машинени 10,000 баалап атат, 10,000 баалаган эксперттин колу жок жана ал бүдөмөк экспертиза. Ошондуктан биз башка көз карандысыз эксперттерди мына өтүнүчүн алдык. Ал боюнча далилдейбиз. Мындан тышкары жанагы тендер өткөзүү боюнча биздин тиешебиз жок экенин дагы далилдеп беребиз.
Сотто Алмамбет Шыкмаматов Жусуп Иманалиевден сырткары дагы бир адамга Барат Люкс фирмасынын ээси, Кыргызстанда туруктуу жашаган Германиянын жараны Али Юкселге айып тагылганы маалым болду. Юксел кылмыш иш боюнча пикирин билдирүүдөн баш тартты. Башкы прокуратура Алмамбет Шыкмаматов баштаган 3 адамга ушул жылы 17 февралда кылмыш иш козголгон. Анда Шыкмаматов 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитор болуп турганда мекемедеги бир катар жооптуу аткаминерлер менен тымызын сүйлөшүп алып, кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Тактап айтканда, тендер менен сатылып алынды деген Mercedes-Benz E үлгүсүндөгү 5 унаанын арасында Шыкмаматовдун жубайына катталган, баасы жогорулатылган унаа болгон деп айтылган. Алмамбет Шыкмаматов парламенттеги оппозициячыл Атамекен фракциясынын кылмыш иши козголгон 3-үнчү депутаты. Атамекенчилер бул иштерди саясий куугунтук катары баалап келишет. Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетегенов болсо саясий өңүтү жок деп эсептейт.
5-чи чакырышта деле, 6-чы чакырышта деле ошо депутаттарга башка министрге деле иштер козголот беле. Тиешелүү органдар өздөрү териштирип, өздөрү карап атышат, туура көрүшүп дегендей. Калган сот көрсөтөт да кандай болгон, эмне болгон, анын баарын сотто баягы билинет дегенде. Бир эле фракциянын же оппозиция же оппозициянын мүчөлөрүн эле иш козголосо анан куугунтук бирдеме десе болот эле. Анан эми бул оппозициядан болуп атат, оппозициядан ар кайсы фракциядан болуп атат.
Анткени менен коррупция маселелери боюнча эксперт РК Имамбеталиева бийликтин коррупцияга каршы күрөшү кандайдыр бир күдүгөйдү, шек саноону жаратпашы керек деп эсептейт.
Өзгөчө мына коррупцияга каршы саясатта маалымат көп болуп, маалыматты элге бермейинче элде бүдөмүк ой туула берет. Түшүндүрүш кыйын да болот. Жок, моу юридикалык жактан такталып элек болчу, же болбосо фактылар чогултуп элек болчу деп айтыш кыйын болуп калат кийин. Ошол учурда маалымат берилиш керек. Канчалык коррупция менен күрөшсө дагы, бирок маалымат жактан эгерде аксап атсак, анда биз элге жеткире албасак, анда албетте элде көптөгөн суроо дагы эч кандай коррупцияга каршы күрөш жүргөн жок деп эл тыянак чыгарып коебу.
Жогорку кеңеште атамекенчи 3 депутаттан сырткары Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев менен социал демократтар фракциясынын депутаты Музафар Исаковго дагы кылмыш иш козголгон. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз парламенттин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Түркияда иш сапар менен жүрөт. Бул эки өлкөнүн Сибат билим берүү мекемесине байланыштуу салкындаган мамилесинен кийинки алгачкы расмий жетекчинин сапары болууда. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы алакаларды өнүктүрүү талкууланып, түрк тарап Сибаттын ордуна Кыргызстанда башка мамлекеттик билим берүү мекемесинин ачууну сунуштаганы дайым болду. Кыргыз түрк мамилесинин акыркы абалына Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Түркияга түрк парламентинин чакыруусу боюнча иш сапар менен барды. Анын жүрүшүндө аталган өлкөнүн премьер-министри Бинали Йылдырым жана парламенттин төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы алакаларды өнүктүрүү боюнча сөз болгондугун Чыныбай Турсунбеков билдирди.
Эки өлкөнүн ортосундагы 13 жылы Тайып Эрдоган мырзанын Кыргызстанга зыярат сапары учурундагы ушул эки өлкөнүн ортосундагы соода саттык мамилелерди чымоо жана жалпы көлөмдө сооданын көлөмүн 1 млрд долларга чыгаруу маселеси кайрадан кепке алынды. Айтор эки өлкөнү кызыктырган, эки өлкөнүн кызыкчылыгына туура келген өтө маанилүү маселелер талкууга алынып, ага жетиш үчүн эмне керек болсо эки тарап тең ошо даяр экенибизди билдирдик.
Турсунбековдун бул сапары Түркияда былтыр ишке ашпай калган аскердик төңкөрүш аракетинен кийинки Кыргызстандын расмий жетекчилеринин ичинен алгачкы сапары болду. Муну түрк өкмөт башчысы Бинали Йылдырым да белгилеп, акыркы учурда Сибат билим берүү мекемесинин айланасындагы маселелер эки өлкө алакасына өз таасирин тийгизгендигин ачык айткан. Кыргыз парламентинин маалымат кызматы кабарлагандай, түрк өкмөт башчысы Кыргызстандын агартуу тармагын өнүктүрүү үчүн мамлекеттик маариф билим берүү фондунун мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланууну сунуштаган. Кыргызстан менен Түркиянын жетекчилигинин мамилеси акыркы бир жылда солгундай түшкөн. Былтыр июль айында Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракетинен соң түрк бийлиги Бозгундагы динаятчы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерин айыптаган эле. Анда Түркия гүленчилердин таасири Кыргызстанда күч экенин айтып, аларга тыюу салууну суранган. Бул боюнча түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бир нече жолу кыргыз тарапка чакырык менен чыккан. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев баш болгон кыргыз бийликтери Түркиянын Кыргызстанга карата айткан пикирлерин катуу сынга алып, Анкаранын суранычын аткаруудан баш тарткан. Кыргызстанда Гүлендин кыймылынын жолдоочулары түздөлгөн окуу жайлар, маданий жана кайрымдуулук жаатында иш алып барган уюмдар бар. Алардын эң ирисе эл аралык Сибат билим берүү мекемеси жергиликтүү уюм катары быйыл каттоодон өтүп, аталышы Сапат болуп өзгөртүлдү. Буга кошумча, былтыр жыл аягында Бишкекте өтчү түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммити кийинкиге жылдырылган эле. Анын себептерин расмий Бишкек так түшүндүргөн эмес. Ошондой эле буга чейин бат-бат катташып турган кыргыз-түрк өлкө жетекчилери акыркы бир жыл аралыгында жолугуша элек. Эксперт Орозбек Молдалиев эки өлкө ортосундагы акыркы учурдагы солгундо ачык эле сезилип калгандыгын айтууда.
Тышкы иштер министри Чавушоглу да ай чапкыла деп приказном тоне. Анан биздин МИД дагы түдурак самдурак дегендей болуп калды да маселе. Анан албетте тышкы иштер министрин эле Кыргызстанга указание берип атса бир өзүнүн подведомственный учреждениеси сыяктуу болду. Биз тараптагы ошондой ответ болду. Анан ошол бул ачыкка чыккан маселе бир аз солгундап калды, көрдүңөр да өзүңөр деле.
Ал эми мурдагы тышкы иштер министри, учурдагы депутат Руслан Казакбаев кыргыз түрк мамилеси суутүштү деген пикирлерге кошулбайт.
Эки мамлекеттин ортосундагы эки тараптуу мамиле салкындап кетти дегенге кошула албайм. Эми бул биздин мамлекетибиз эки Кыргызстан менен Түркиянын бир тарыхый байланышы бар. Башынан биздин кылымдан кылымга келаткан анан эми саясатта мамлекеттин кызыкчылыгына жараша бир убактылуу эки тараптуу байланыштын да активдештүүсү же болбосо бир аз акырындап калышы, жайылып калышы боло берет.
Ошол эле кезде түрк тарап жаңыдан сунуштаган маариф билим берүү мекемеси боюнча Кыргызстанда кызыгуу жаралды. Расмий маалыматтар боюнча бул фонд 2016 жылы июнь айында мамлекет тарабынан түзүлгөн. Мындай жол менен түрк бийлиги АКШ-да Бозгунда жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери чет өлкөлөрдө аштеделген билим берүү мекемесинин ордуна мамлекеттик мектептерди ачуу ниетин көздөгөн. Буга чейин Гүлен мектептер жабылган Африканын бир нече өлкөсүндө бул фонддун мектептери ачылгандыгы белгилүү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргызстанда жарандык коом шайлоого байкоо жүргүзүү укугун чектөө аракети жүрүп жатат деген кооптонуусун билдирип чыкты. Бишкекте колго жазылган жарыргычтын муляжы жок кылынды. Британ полициясы Манчестер жардыруусуна шектүү дагы 3 адамды кармады. Ал ортодо ата мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун соту белгисиз мөөнөткө калды. АКШнын бюджетинде болсо чет элге жардамды кыскартуу сунушталды. Эл аралык мунапыс уюму Тажикстанда адвокаттарга куугунтук күчөйгөнүн, жактоочулардын өздөрү адвокатка муктаж экенин билдирип чыкты. Уюм адвокаттардын кесиптик күнүнө карата жарыялаган жаңы баяндамасында бул өлкөдө оппозиция өкүлдөрүнүн укугун коргой турган жактоочулар калбай баратканы, саясий ишти колго алууга батынгандары болсо түрмөгө түшүп жатканы белгиленген. Алда кененирээк токтолобуз.
The effect of the harassment and the persecution of lawyers in Tajikistan.
Эл аралык мунапыс уюму 24 майда жарыялаган баяндамасында тажик бийлиги адвокаттарга ырайымсыз чабуул баштаганы, өзгөчө бийликти сындагандардын укугун коргогон адвокаттар куугунтукка кабылганы айтылат. Уюм оппозициядагы группа 24 тобунун жана 2015 жылы тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрүнүн таламын талашкан адвокаттардын тагдырын мисал келтирүүдө. Маселен, былтыр октябрь айында Тажик соту аталган партияны жактап чыккан адвокаттар Бузург Мехр Йоров жана Нуриддин Махамовду терроризм айыптары боюнча 20 жылдан ашык мөөнөткө түрмөгө кескен. Куугунту коркунучунан улам алардын укугун коргоочу адвокаттар да жокко эсе дейт уюмдун борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мейзи Вайхардин.
Бийликтин куугунтугу адвокаттардын саясий өңүтү бар иштерди колго алуусуна бөгөт коюуда. Мисалы, камактагы Бузур Мехир Йоровтун үй бүлөсү бир дагы адвокатты таба албай коюшту.
Йоровтун укугун коргоого бел байлаган адвокат Муаза Махон Кадирова болсо, бийлик аны камакаларын билип калып, чет өлкөгө качууга аргас болгон. 2015-жылы Тажикстан адвокаттарга лицензия берүүнүн жол жобосу жазылган мыйзамга да өзгөртүү киргизип, ага ылайык уруксат кагазын юстиция министрлиги бермей болгон. Ага чейин лицензия берүү үчүн эл аралык нормалардын негизинде адвокаттар биримдиги жүргүзүп келген. Бул өзгөрүүлөрдөн улам соңку 2 жыл ичинде лицензиясы бар тажик адвокаттардын саны 2 эсе азайган. Уюмдун маалыматы боюнча 2015-жылы адвокаттардын саны 1200 болсо, учурда 600 гана түзөт. Эл аралык мунапыс уюму өзүн билемдик менен жүргүзүлгөн камоолор жана өкмөттүн көзөмөлдүгү күчөтүшү адвокаттардын кесиптик ишмердигине олуттуу залал келтиргенин белгилейт.
The government has turned its attention to lawyers.
Өкмөттүн адвокаттарды бутага алганы алардын санын кескин азайтты жана көз карансыздыгын чектеди. Кесиптик милдетин репрессиянын коркунучунан өйдө койгондор болсо түрмөгө камалды.
Дейт уюмдун борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мейзи Вайхардин. Адвокаттардын 26 майдагы кесиптик күнүнө карата баяндамасын жарыялаган уюм тажик бийлигин адилетсиз сот иштеринен кийин камакка алынган жактоочуларды бошотууга чакырды. Өткөн жылы Human Rights Watch уюму жана Норвегиянын Хельсинки комитети да Тажикстанда адам укуктарынын абалы 20 жылдагы эң терең кризиске кептелгенин билдирип, дүйнө коомчулугун керек болсо тажик бийлигине каршы санкция киргизгөндөшкөн. Бирок президент Эмомали Рахмондун өкмөтү эл аралык уюмдардын мындай билдирүүлөрүн суу кечпейт деп мүнөздөшөт. Мисалы, тажик бийлиги өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарын жакшыртуу боюнча сунуштарын четке кагып, камактагы саясатчы же активисттердин ишинде саясат жок деп белгилеген. Түркиянын статистикалык комитетинин маалыматына караганда, бул өлкөдөгү жол кырсыктары былтыр 3000 кишинин өмүрүн алган. Айрыкча Стамбул, Анкара өңдү туристтер көп каттаган ии шаарларда кырсык көп катылат. Анталия, Бодрум сыяктуу туристтик аймактарда жолдо жүрүү коопсуз деп айтууга болбойт. Мындайда тур агенттиктер, туристтерди ташыган автоунаалар кандай жоопкерчиликти алышат? Түркиядагы кабарчыбыз Элбира Будайчиева сураштырды.
Кыргызстандык Нагима 6 жылдан бери Түркиянын туристтик аймагы болуп эсептелген Бодрумда гид болуп иштейт. Туристтик сезондо келишим менен келип, бир эле фирмада 6 жылдан бери эмгектенет. Нагима бир гиддин күнүмдүк жумушун мындайча айтып отурду.
Ар бир турагентстванын гидтери болот да. Орусча билген гидтерди жиберишет. Орусча билген гидтер обычно аэропортко барып тазалашат туристтерди. Аны эртеси күнү туристтер эме болсо, бош болушса или каалашса чыгышат. Автобус менен келип алышат. Алып анан ошо шаардан тургулушат.
Бул сыяктуу чакан турларды турагенттик жалдаган кичинекей автобустар менен кыдыртат. Ал эми негизги тарыхый жана маданий баалуулуктар Бодрумдан кыйла алыс жерде жайгашкан. Андыктан Нагиманын айтымында ал жакка турфирма чоң автобустарды жалдап алып барат экен.
Эртең менен саат 6-5 уже чогултмай башташат да. Бүт отелдерге барышып чоң автобус менен чогултушат. Ошо менен жолго чыгышат булар Бодрумдан. Мисалы, Памуккале чейин 3.5 саат ответственность болсо гидде, анан шоферде болот.
Анталия жана Бодрумдагы турфирмалар негизинен орус тилдүү гидтерди иштетишет. Турфирмалардын дээрлик басымдуулугу Орусиядагы фирмалардын филиалдары. Анталияда жүргүнчү автобустарды ижарага берген фирманын жетекчиси Октай Инжису мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Yani bunlar korsan taşımacılığı yapamaz yani. Bunlar D2 belgesi var. Ulaştırma Bakanlığı'nın.
Türkiye'de avtobuslardı. İcaraga bergen firmalar beyrasmi işte alışpayt. Туристтерди ташыган ар бир автобус үчүн D2 деген документти алабыз. Бул документте шоопурдун иштөө сааттары, автобустун техникалык мүнөздөмөлөрү жазылган. Биз туристтерди ташыгандыктан документтин ар бир пунктуна туура келүүгө аракет кылабыз. Бирок кээде текшерилбей калган күндөр болот.
İşte şoförlerin, kaptanların işte.
Dedi Oktay İncisu. Türkiye Baylanış Ministerliği tarafından berilgen D2 dokumenti uzun yollarda jürgünçü taşıgan avtobuslarda TL'de berilet. Anda avtobusun şopuru 8 saatten göğü iştebeşi, kamsızdandırusun jana 75 kişilik orundu jana una boluşu siyaktu punktar jazılgan. Бирок автобустарды камсыз кылган фирманын жетекчиси Октай Инжесу D2 деген документти мамлекеттик автоинспекция гана токтотуп текшере алат деди.
polis çağırmasına girerse...
Polisiya токтотуп текшерип калса эле маселе чыгышы мүмкүн. Болбосо эч ким текшербейт. Жоокерчилик толугу менен шоопурда, өзгөчө Антарияда жайында 45 градус, ысыкта иштеген шоопурлар чарчап, анан авариялар ошондон улам көп болот. Унаалардын техникалык кароосу да шоопурга тапшырылгандыктан кээде каралбай деле калат.
Ал эми 8 жылдан бери Антарияда туристтерди ташыган бир ат жол кырсыктарынын 95% шопурлардын кенебестигинен болот дейт.
Бул аштарда такометр деген бирше бар.
Ар бир автобуста такометр деген нерсе бар. Айдоочу жолго чыккан күбөлүгүн такометрга салып, полиция токтотсо көрсөтүүгө милдеттүү. Антальяда жайында туристтердин ызычуусунан полиция деле аны текшербейт. Менимче чоң жоопкерчилик туристтерде болуш керек деп ойлойм. Тур фирмаларга жаңы, ыңгайлуу автобустарды талап кылуу укугу бар. Анткени акчаны турист бергенден кийин каалагандай талаптарды кое алат. Бирок көбүн эсе фирма эптеп арзанга тапкан автобусуна туристтерди жүктөп алып эле кете берет.
Туркиянын статистикалык комитетинин маалыматына ылайык, 2016 жылы өлкөдө 400 миңден ашык жол кырсыгы катталган. Кырсыкта 3,5 миңге жакын адам набыт болгон. Үстүсү жылдын 14 майында эле жергиликтүү туристтерди ташыган автобус кырсыкка учурап 24 киши каза тапкан. Ал эми Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунун маалыматына караганда, Туркияда жыл сайын ар түрдүү себептерден улам орточо эсеп менен 15 киши каза болот. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми кезек журташтар түрмөгүнө келди. Өткөн кылымдын 60-жылдарынын аягында Советтер Союзунда дүң болгон Фрунзелик Алга футбол клубу тууралуу уксаңыз керек. Советтик футболдо атакка ээ болгон Алганын ошол кездеги оюнчуларынын алды 80 таяп калышты. Алардын бири Василий Чмыр учурда Германиянын баш калаасы Берлинде турат. Ал Азаттыкка курган маегинде атактуу Алганы эстеп учурдагы кыргыз футболунун абалы тууралуу дагы пикирин билдирди. Василий аксакалга кабарчыбыз Элиза Кененбаева Германиядагы кыргыздардын футбол боюнча Берлинде өткөн таймашынан жолугуп кепке тартты.
Сегодня такой турнир очень представительный.
Бүгүнкү оюн аябай кызыктуу өтүп атат. Германиянын ар кайсы шаарларынан командалар келишиптир. Гамбургтан келген командалар байгелүү орунга ээ болушат деген үмүттөмүн. Алардын оюну мага жакты. Балдар абдан техникалык жактан ыкчам кыймылдап жатышат.
Мне понравилась их игра. Ребята такие техничные. Я думаю, что они добьются успеха.
Өзүңүз дагы жаш кезде эстеп оюн талаасына чыккыңыз келип жатса керек.
Да, я вспоминаю свою молодость, которую я провел в Кыргызстане.
Ооба, албетте. Балдарды көрүп, өз жаштыгымды Кыргызстанда Алга командасында ойноп жүргөн кезимде эстедим. 10 жылдан бери Германияда жашайм. Алгач бул жакка кызым келип, кийин мени өзүнүн жанына алган. Германиянын Росток шаарында Евгений Новиков жашайт. Ал да биздин клубда көп жыл ойногон.
Алгада кайсы позицияда ойночу элеңиз?
Я играл на позиции защитника.
Алгада коргоочу болчумун. 70-жылдардын башынан тарта дээрлик 10 жылдай аталган командада ойнодум. Оштогу Алай клубуна жиберишкен. Ал жакта 1 жыл ойногондон кийин бутумду кокустатып алдым. Калыбыма келген соң кайра эле Алгага кайтып келдим. Ал кез Алганын гүлдөп турган маал эле. Ошол убактагы машыктыруучубуз Антон Григорьевич Фарян менен көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Андан кийин Антон Качков деген машыктыруучу келди. Аны менен Сочиге барып ойноп, биринчи орунду алып, СССРдин биринчи лигасынын жарым финалына чейин жеттик.
Григорьевич Фарян, где мы добились успеха. Потом Качков, Артем тоже был.
А сейчас наблюдаете?
Азыр кыргыз футболуна көз салып турасызбы, көрөсүзбү?
Обязательно. Обязательно. Вот сейчас играет команда Дордой, которая...
Албетте, ушул тапта Дордой жакшы баратат. Ош командасы да менин баамымда жакшы ойнойт. Былтыр Азия тандоосуна көз салып аттым. Кыргызстандын курама командасынын ойногону жаман эмес. Жаштарда кызыгуу бар экени байкалып турат. Ошол себептен кыргыз футболунун келечегине ишенем. Болгон азыр тажрыйба жетишпей турат. Маселен, Германиянын клубтарында көбү башка жактан атайын келишимдин алкагында келип ойногондор. Алардын эсебинен клубтар өз деңгээлин жогорулатышат. Балким кыргыз клубтарына да башка жактан келгендер кошулса, жергиликтүү оюнчулардын тажрыйбасы өсмөк. Бирок кыргыз футбол мектеби башында сапаттуу эле болгон. Керек болсо ошол кездеги Советтер Союзунун курама командасында ойногондор да бар эле. Бирок иштен өскөн балдар аябай мыкты болушат. Анткени аларда патриоттуулук күч эмеспи?
Сборник тогда Советского Союза играли ребята.
А в Кыргызстане были?
Василий Мырза, Кыргызстандын кайсыл аймагында төрөлбөстүңүз?
Я родился в Карабалтах.
Мен Карабалта шаарында төрөлгөм. Кийин үй бүлө өз менен Сокулук тараптагы Селекция совхозуна көчүп кеттик. Алгач мен алганын экинчи тобунда ойнодум. Анан негизги курамга кирдим. Кийин Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу болдум. Федерация менен алганын мурдагы оюнчулар менен дагы байланышып турам. Телефон чалышабыз, кат жазышабыз. Азыр бардыгы мүмкүн болуп калбадыбы?
Общается, ездит.
Кыргызстанды сагынасызбы?
Ой, говорят всегда, где родился, там
и... Киндик кан тамган жериңди кантип сагынбай коесуң? Бул жакта менталитет баары бир башка. Кыргызстанда баары сонун, өзүңдүкү сезилет. Табият өзгөчө, абасы кандай керемет. Ал жакта ата-энем жерге берилди.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саат уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар гранттык негизде берген квоталык орундарга Кыргызстандагы абитуриенттер кандай тандалат? Азаттыктын чоо жай берүүсү дал ушул темага арналды. Сталиндик репрессиянын запкысын тарткандардын азабы жана арманы.
Бир жардам бербеди деген менде ичимде ушундай кайгы капа бар да. Бир аз аткарып кетсе дагы биз тынчтык менен кетет элем мен балам. Ушуну кайгырам, аябай кайгырам.
Алдыда 1937 жылы эл душманы деп атылып кеткен Султанбек Мумалбаевтин учурда 82 жашка келип калган кызы менен маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы, сөз Улан Алымкулунда.
Рахмат Кубат, кушуба кечиңиз менен жарандык коом шайлоого байкоо жүргүзүү укугу чектелиши мүмкүн деген кооп тонусун айтып чыкты. Жарандык активисттер түйүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу бүгүн жарыяланды. Анда азыр коммерциялык эмес уюмдун байкоочуларынын укугу шайлоого чыккан талапкердин же саясий партиянын байкоочунун укугу менен бирдей экени, бирок парламентке сунушталган жаңы мыйзам долбоору алар чектөөгө алып келиши ыктымалдыгы айтылат.
Эң ыйык конституцияны жана конституциялык саясий жана граждандык укуктарды чектеп атат. Бул деген аябай опурталуу. Экинчи маселе бул бийлик арасында жана жарандардын ортосунда конфликт чыгарышы мүмкүн, саясий конфликт чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аябай тынчызданып токтотууну аябай талап кылабыз.
Деди бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймыл жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Азаттыкка. Ушул эле маселе боюнча БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов бүгүн Азаттыкка.
Бул жерде байкоочулардын укуктары төмөн болуп калды, укуктарын мындай чектеп койду деген мен пикирге кошула албайт элем. Ошол эле жарандык коомдун өкүлдөрү көтөрүп аткан маселе бүгүн пресс конференцияда берип аткан.
Деди БШК мүчөсү Бекматов, быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек. Тиешелүү мыйзам учурда парламентте өзгөртүлүүдө. Анда шайлоону 15 октябрга белгилөө жагы каралган. Бул аралыкта бийликтеги КСДП фракциясынын башчысы Иса Өмүркулу бүгүн эки күндө өкүлдөр менен жолугушууда ал дагы президенттик шайлоого 5-7 көп эмес талапкер эле катышат деп билдирди. Британ полициясы Манчестер жардуусуна шектүү дагы 3 адамды кармады. Полиция ал 3 шектүү шаардын түштүк бөлүгүнөн кармалгандыгын маалымдап, иштин чоо жай тууралуу башка эч нерсе айткан жок. Мунун алдында Британ ички иштер министри Амбер Рад Манчестер жардуусуна бир эмес бир нече адамдын катышы бар болушу мүмкүн деп билдирген.
It was a devastating occasion. It was as
бул кыйратуучу учур болду. Биз мурда баштан кечиргендердин кыйрат атаал жардыруу болду. Шектүүмүн өз эле жасалган болушу толук мүмкүн. Маалыматтардын баарын алып, тобокелчиликти азайтканына ынануу үчүн чалгын кызматтар жана полиция өз ишин жүргүзүп жатты. Министр BBC менен бүгүнкү маегинде кеминде 22 адамдын өмүрүн алган жардыруунун артынан кечээ полиция 23 жаштагы бир жигит дагы камаган 23 майга караган түнкү жардыруунун теги боюнча ливиялык бирок Британияда туулуп өскөн Салман Абеди жасаган деп шектелүүдө. Жан кечтин өзү дагы мерт болгон. Кандуу окуя миңдеген адам көбүнесе жаштар чогулган концерттен кийин болду. Премьер-министр Тереза Мей жарыялагандай, Улуу Британияда азыр террор коркунучунун деңгээли эң жогорку чекке чыгарылды. АКШ президенти Брюссельге келди. Эртең ал жерде НАТОнун саммити өткөн турат. Ошондой эле Дональд Трамптын Брюсселде Европа Бириктиктин лидерлери менен алгачкы сүйлөшүүлөрү күтүлүүдө. Ал андан ары 26-27 майда Сицилияда чоң жетин саммитине катышмакчы. Бүгүн болсо Ватиканда Папа Франциск менен Дональд Трамптын жарым сааттык жолугушуусу өттү. Анын жүрүшүндө Рим католик чиркөөсүнүн башчысы АКШ президентин тынчтык орнотчу болууга чакырып, Трамп өз кезегинде понтификтин үндөөсүн унутпай тургандыгын айткан. Папа Франциск Трампка Ватикандын тынчтыктын символ болгон медалын дагы тапшырды. Кечээ АКШ президенти Италияга Сауд Аравия, Израиль, Палестина автономиясындагы иш сапарынан кийин келген эле кечэ ал жерде кечээ Иордандын батыш жээгинде ал Израиль менен Палестинаны мунасып табууга үндөдү. Эгер бул эки тарап макулдашууга жетишсе, бүткүл жакынкы чыгыш боюнча тынчтык жараяны баштала аларын белгилеген. Орусиянын думасы президенттик шайлоонун мөөнөтүн которду. Ага ылайык эми Орусиянын 2018-жылдагы президенттик шайлоосу 18-мартта өтө турган болду. Бул Кырымдын Орусия кошулуусун караган келишимге кол коюлган күндүн кезектеги жылдыгы. Украина жана батыш өлкөлөрдүн өкмөттөрү Москва жарым аралды Украинадан аннексиялап алды деп эсептешет. Мындан улам АКШ жана Евробириндик Орусияга каршы экономикалык санкцияларды дагы киргизген. Учурдагы мыйзам боюнча Орусиянын президенттик шайлоосу 2018-жылдын 11-мартында өтүшү керек эле. Анын 18-мартка которулушун айрым байкоочулар Путиндин пайдасы үчүн шайлоочулардын көбүрөөк келишин камсыздоо аргасы катары карашууда. Путин өз шайлоого барар барбасын азырынча ачык айта элек. Орусиядан буга чейин 2018-жылкы шайлоого катышаары оппозициячыл саясатчы антикоррупциялык активист Алексей Навальный гана жарыялаган. Кытай Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү жандандырууга чакырды. Муну менен расмий Бээжин АКШ жана анын өнөктөштөрүнүн Түндүк Кореяга өзөк жана ракеталык сыноолорунун улам буунун коопсуздук кеңешинин катаалыраак санкцияларды киргизүү аракетин четке кагууда. АКШ, Британия, Франция Пхеньяндын баллистикалык ракета сыноолоруна улам ага каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырган. Акыркы сыноо 21-майда болгон эле. АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли Түндүк Корея сыноолорун токтотмоо боюнча сүйлөшүү мүмкүн эместигин билдирүүдө. Кытай элчиси болсо Бээжин биринчи кезекте буунун санкциялар боюнча буга чейинки 6 резолюциясынын толук аткарылуусун көргүсү келерин айтып жатат. Коопсуздук кеңешинде вето укугу бар Кытай Түндүк Кореянын саясий жана соода өнөктөшү. Балыкчы корумдуу жолуна кошумча каражат Мегаком компаниясынын эсебинен алынат. Бул тууралуу бүгүн парламентте сүйлөгөн учурунда каржы министри Адылбек Касмалиев билдирди.
Сот иштери жүрүп аткан буга чейин. Ошол акча каражатын биз алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп аткан, бирок башкы прокуратурадагы ушу иштерди тездетип бүгүнкү күндө ошол акча каражаты бошоду да. Бошоду, ошон үчүн аны бюджеттин кирешесине киргизип атабыз. Анын ичинен жолго дагы кетет.
Деди министр Касмали, бирок ал кайсы сот жараянынын эсебинен канча акча алынарын тактаган жок. Көл боюндагы Балыкчы Чолпон Ата корумдуу жолунун курулушу 2015-жылы башталган. Бул иш чыр менен коштолуп, тендерде каржы булактары карылбай калгандыгы айтылган. Жолдун жалпы узундугу 104 чакырым.
Кубат. Рахмат, Улан Алымкулду тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Кыргызстандын билим берүү министрлигинин коомдук байкоочу кеңеши Венгрияга гранттык программа боюнча окууга кабыл алуу сынагынын биринчи турунун жыйынтыгын иликтөөгө киришти. Мындан сырткары жогорку кеңештин тиешелүү комитети да министрликтен тиешелүү маалыматтарды суратып, сынактын жобосунун мыйзамдуулугун текшерип чыга турганы маалым болду. Бул сынак үчүн жооптуу Венгриядагы Темпус коомдук фондунун түзүүчүсү Мартон Берлик келишимге ылайык сынактын баштапкы тандоо турун өткөрүү кыргыз тарапка жүктөргөнүн кийинки туру 1-июнда жыйынтыкталарын белгиледи. Бул тууралуу жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Жакында жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев ага Венгрияга окууга тапшыруу үчүн сынактын тандап алуу туруна киргизилбей калган балдардын ата энелеринен арыз түшкөнүн билдирген болчу. Жанарбек Акаев жыйынтыгында Венгриянын гранттык программасынын тандап алуу тизмесине билимге суусаган улан кыздар эмес, айрым аткаминерлер менен депутаттардын балдары киргизилген жагдай туурасында парламентте атайын билдирүү жасаган эле.
Бирок азыр мага бир нече жараныз кайрылды. Ата энелер Венгрияга гранттык окууга экзамен тапшырган жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам Венгрияга жиберилген эмес. Ал аз келгенсип резервте турган 25 баланын дагы документи жиберилген эмес. Бирок жакында билим берүү министрлиги кандай негизде экзамен өткөргөнү белгисиз башка 25 студенттин тизмесин Венгрияга жиберген. Алардын арасында өкмөттүн жана жогорку кеңештин өкүлдөрүнүн балдар кыздары кирип калган. Мендеги маалымат боюнча Венгрияга окууга билим берүү министринин стат катчысынын кызы, ушул эле министрликтин бөлүм башчысынын кызы, жогорку кеңештин депутатынын кызы, керек болсо айрым айыл өкмөт башчыларынын балдарына чейин тизмеге кирип калганы бул абдан табышмактуу. Мына таза коомду биз кантип куруп атканыбыздын далили ушул.
Европа, Кытай, Орусия, Түркия, Жапония жана Малайзия сыяктуу мамлекеттер жогорку окуу жайларында гранттык негизде акысыз окуу орундарын кыргызстандык студенттер үчүн жыл сайын бөлүп келген. Бирок депутат Жанарбек Акаев бул гранттык орундар тууралуу жарыялар көп ачыкка чыкпай, тандап алуу сынактары жеңишинен жүргүзүлгөн учурлар көнүмүш адатка айланганын белгиледи. Буга өткөн чейрек кылымда 21-чи кылымдын кадрлары мамлекеттик программасы менен тааныш билиштик аркылуу ондогон улан кыздар чет өлкөлөргө окууга жөнөтүлүп, бирок алардын көпчүлүгү мекенине кайра кайтып келбеген жагдай мисалга алынды. Жанарбек Акаев гранттык орундар таасирдүү адамдардын балдарына берилген же болбосо жеңишинен сатылган көрүнүштөрдү ооздуктоого убакыт келип жеткенине токтолду.
Өнүккөн өлкөлөрдөн билим алайын, тажрыйбамды Кыргызстанга жумшайын деген мыкты окуган, бирок атинеси чиновник эмес балдар кыздарыбыз толтура. Ошолордун жолун буубай, келечегине тоскоол болбой, андан көрө аларга биз жакшы шарттарды түз беришибиз керек. Кытайга дагы мына гранттык квоталар кызылдай акчага сатылган учурлар жок эмес. 5000 акш долларына чейин. Мына ал жактагы Венгрияга дагы кимдердин балдар кыздарын өткөргөнүн мен аз силердин колуңарга берем.
Эки тараптуу макулдашуунун негизинде Венгриянын өкмөтү Кыргызстандан 25 студентти гранттык негизде окутуу жагы каралган болчу. Буга байланыштуу Венгриянын жогорку окуу жайларына сынактын негизинде кыргызстандык жарандарды кабыл алуунун жобосу бекитилген. Сынактын баштапкы тандап алуу турун Билим берүү министрлигинде түзүлгөн атайын комиссия жүргүзгөн. Бул комиссияга министрликтин коомдук кеңешинин өкүлү Айгүл Ахмедова кирген. Андан бөлөк бул комиссияга кимдер киргени азырынча белгисиз. Ахмедова сынакта жекече аңгемелешүү болбогонун ырастап, бирок андан сырткары ОДОно мыйзам бузуулар катталбаганы туурасында коомдук кеңешке отчет берген. Парламентте бул маселе көтөрүлгөндөн кийин Билим берүү министрлигинин коомдук кеңеши жагдайды иликтөөгө киришти. Бул коомдук кеңештин мүчөсү Алмаз Тажыбай баштапкы тандоо турундагы сынактын жобосунун шарттары сакталып сакталбаганы учурда текшерилип жатканына мындайча токтолду.
Биринчи этабын текшерип атабыз. Биз сурадык комиссиядан, бирөө нааразы болуп келип кетти беле десем, андай фактылар болбоптур. Өтпөй калганда министрге арызданып эметкен фактылар болгон жок, ошо өтпөй калгандар депчи. Биз комиссиянын үстүнөн текшерип атпайбызбы? Мисалы, ошо жанагы жобо боюнчачы, ошо процедураны бузду, бузган жокпу? Ошо критерий жазылган менен тандалдыбы же тандалган жокпу? Эгерде ошо 4 критерийден же бир жерден тайып кетсе, анда биз айтабыз, акыйкаттык болгон жок. Комиссия момундай көз жумай же эмне койду депчи. Чоң кишилердин влиять эткени, влиять этпегени биз айта албайбыз.
Ошол эле кезде Билим берүү министрлиги Венгрияга жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн баштапкы тандап алуу турун жүргүзүүгө жарандык коом өкүлдөрү байкоо салганын билдирген. Билим берүү министрлигинин бөлүм башчысы Гүлмира Сарбагышева Патриот КЖ деген аталыштагы коомдук уюмдун өкүлү кабыл алуу комиссиясынын сынакты жүргүзүү ишине баштан аяк байкоо салып, аягында тиешелүү протоколго кол коюп бергенин белгилеген болчу. Бирок анткени менен Патриот КЖ коомдук уюмунун жетекчиси Нурсултан Куанов документтерин тапшырган 118 улан кыз арасынан 23 адамды министрлик мурда эле тандап койгонун, комиссия болсо мына ошол тизме үчүн гана добуш бергенин төмөндөгүчө ырастаган эле.
Алар айтышты, ошол Билим берүү министрлиги өздөрү тандап алышты. Буларды уже өзү сортировать этип, уже 25 баланын списогун мынакей ушунун арасынан эле тандайсыңар депчи. Анан мен деле эми жашмын да, көп мындай конкурстарга мен биринчи жолу катышым да, мындай ошого байланыштуу ошол балдардын арасынан эле биз тандап, жалпы добуш менен ошол жактан чечим кабыл алып, ошо ар бирөө ар бир кандидатура боюнча өзүнүн оюн билдирип дегендейчи. Ошо ошондой эле тандап алган болчу.
Быйылкы баштапкы турга бакалавриатка 10, магистратурага 10, докторантурага 3 адам, жалпысынан 23 талапкер тандалган. Сынактын биринчи турунда тандалгандардын арасында Билим берүү министрлигинин статус катчысынын кызы Айым Калысбекова, министрликтин бөлүм башчысынын кызы Нуркыз Усупбекова жана парламент депутатынын кызы Бегимай Мадиминованын ысымдары бар экени көрсөтүлгөн. Билим берүү министрлигинин статус катчысы Калысбек Шадыканов сынактын жыйынтыгына жогортон таасир этүү болбогонун айтып, кызы өз күчү менен окууга тапшырганын төмөндөгүчө белгиледи.
Бир венгрилер билет, бир кудай билет. Өтөт турган, өтпөй турган. Анан кээ бир кишилер өтпөй калса керек, ошонун үчүн эле чыр чатак чыгарат. Менин балам күнөө эле эмес, ошо анын отличница бүгүнкү күндөчү. Анда биздин балдар анда окубаш керек дагы, молчу болуш керек да, мындайча айтканда. Анда менин кызым анда сен чоңдон кызсың, сен окуба деп туруп үйгө отургузуп коюшуң керек да. Азыр 7 вузга тапшырды, Москвага тапшырды, Венгрияга тапшырды, Англияга тапшырды, Бельгияга тапшырды. А кайсынан өтөт, дешеген жасказын көрөт. Жол бар, ошонун негизинде карап атат да. Пока предварительно только документ өттү. Процедураны мен аны билбейм, ал целый комиссия бар, аны мен карабайм, даже мен киришкен эмесмин. Мен даже ал комиссия составын билбейм ким экен. Мына кудай алдында мен сага чынын айтып атам.
Мындан сырткары Венгриянын гранттык программасынын сынагынан Бегимай Мадиминова ийгиликтүү өткөнүн айткан парламенттин депутаты Мурадил Мадиминов жергиликтүү маалымат каражаттарына анын кызы окууну мыкты бүтүргөнүн жана анын билиминен шек саноого эч кандай негиз жок экенин билдирген. Анын айтымында депутаттын кызы интернет аркылуу түз байланышта Венгриялык университеттин комиссиясына сынак тапшырып өтүп кеткен. Жогорку кеңештин депутаты Мурадил Мадеминов сынактын жыйынтыгы туурасында мына буларга токтолгон болчу.
И мынау программа чыкты деп өзү документини тапшырып, онлайн режимде Венгриянын 4 мугалими отуруп алып экзамен алды. Эми анда көргөн жокмун. Кызым сразу эле айтты: "Ата, 100 балдан 83 бал алдым." Анан өздөрү айтты дейт, мы воспринимаем деп айтты.
Бирок Билим берүү министрлигинин бөлүм башчысы Гүлмира Сарбагышева Венгрияга жогорку окуу жайына кабыл алуу боюнча жобого ылайык буга чейин сынактын баштапкы тандоо туру гана болуп өтүп, анын жыйынтыктоочу туру азырынча баштала элек деген билдирген болчу. Ошентип депутаттын айтканы менен Билим берүү министрлигинин сынактын жыйынтыгы туурасында билдирүүсү эк ача чыгып калды. Антке менен Билим берүү министрлигинин статистика катчысы Калысбек Шадыканов муну сынак тапшыруу мөөнөттөрүндөгү айырмачылыктар менен байланыштырды.
Алардыкы магистратура уже документтери кетип, алар уже онлайн өткөрүшүп атат. Барып депутатка жолуп келдим атайын. Экөөбүз знаменитый болдук Кыргызстанга депчи. Эми ал Мадановтун кызы Аутсанын кызы менен бүтүп магистратурага тапшырыптыр. А магистратурадагылар уже тапшырып атыптыр. Алар деген онлайн уже иштешип атат. Школдуктер али тапшыра элек алар. А менин кызым 11-ді бүтіп атат. Алар эми июнда бүткөндөн тапшырат. Ошол үчүн эки ача эмес.
Венгриянын өкмөтү кесиптик чебечиликти жогорулатуу тармагындагы эл аралык кызматташтык боюнча программаларды жана атайын долбоорлорду жүзөгө ашырууну Венгриядагы Tempus коомдук фондуна жүктөгөн. Жобого ылайык кыргызстандык студенттер дагы мына ошол фонд аркылуу Венгриянын жогорку окуу жайларына тапшырат. Бул коомдук фонддун түзүүчүсү Мартон Берлик баштапкы тандоону кыргыз тарап жүргүзгөнүн ырастап, сынактар жыйынтыктоочу этапка келип жеткенин белгиледи. Мартон Берлик Азаттык радиосуна бул сынактын жыйынтыгы толугу менен июнь айында гана чыгарылып, анан расмий түрдө жарыялана турганын билдирди.
Several ways. One thing is that the universities are reviewing the application material itself.
Тандоонун бир нече жолу бар. Университет талапкердин документтерин карап, бардык керектүү кагаздарын кылдат текшерип чыгат. Айрым учурда кошумча кагаздарды сурашат. Андан соң университет онлайн тест же Skype аркылуу ооз эки интервью өткөрөт. Айрым адистиктер боюнча университеттин өкүлдөрү ар кайсыл өлкөлөргө барып талапкерлер менен көзмө-көз жолугуп сүйлөшөт. Андан кийин университет талапкердин билимин 0-дон 100 чейинки балл менен баалайт. 1 июнга чейин бардык университеттер талапкерлерди тандап бүтүш керек. Кийинки күнү, тактап айтканда 2 июнда биз стипендия берген агенттик бардык талапкерлердин жыйынтыгын көрө алабыз.
Although it depends a lot on the scientific field.
Ошол эле кезде чет элдик студенттерди кабыл алуучу агенттиктин өкүлү Мартон Берлик буга чейин эл аралык кызматташтыктын алкагында сынактын шарттарын бузууга байланыштуу кандайдыр бир чыр чатактар болгон эмес деп билдирди. Ал тандоо жараяндарынын жүрүшүндө студенттин жөндөмүн аныктоого байланыштуу талаптар гана коюла турганын мисал келтирди. Ошондой эле Мартон Берлик тандоонун жыйынтыгында жогорку окуу жайларындагы гранттык орундарга талапкерлердин социалдык макамы жана сынактын баштапкы туруунун жыйынтыгына таасир этүү жагдайларын аныктоого мүмкүн эмес экенин кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку эл аралык жана кыргызстандагы жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргызстанда жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоого байкоо жүргүзүү укугу чектелиши мүмкүн деген кооптунуусун айтып чыгышты. Жарандык активисттер түйүнүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу чаршембеде жарыяланды. Британ полициясы Манчестер жардыруусуна шектүү дагы 3 адамды кармады. Полиция ал 3 шектүү шаардын түштүк бөлүгүнөн кармалганын маалымдап, иштин чоо жайы тууралуу башка эч нерсе айткан жок. АКШ президенти Дональд Трамп Брюссельге келди. Кытай болсо Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү жандандырууга чакырды. Орусиянын думасы президенттик шайлоо мөөнөтүн башка күнгө которду. Берүүбүздү Сталиндик репрессиянын курмандыктары тууралуу материал менен улантсак, Талас облусунун Кара Бура районундагы Көксай айылынын 82 жаштагы тургуну Букен Моңолбаева мындан 80 жыл илгерки Сталиндик репрессиянын запкысын тарткан балдардын бири. Атасы Султанбек Моңолбаев 1937 жылы эл душманы деп аталып камакка алынып атылып кеткен. Бирок жергиликтүү мамлекеттик кызматкердин качан атылып, сөөгү кайда көмүлгөнү белгисиз бойдон калган. Репрессиянын азабын тартып чоңойгон байбиче атасынын эмгегинин баркталбай калганын айтып, али кече өкүнөткөн, аны Альбина Сулайманова кепке тарткан.
Бизге деле мындай материалдык жагынан, моралдык жагынан бир жардам бербеди деген менде ичимде ушундай кайгы капа бар да. Ушуну жок дегенде ушуну бир аз аткарып кетсе дагы биз тынчтык менен кетет элем деп балам. Ушуну кайгырам, аябай кайгырам. Неге эл баалабайт? Неге өкмөт баалабайт? Бир эле мен калдым. Мен уже 82 балам.
Бүкен Моңолбаева сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Султанбек Моңолбаевдин эң кичүү кызы. Атасы атууга кеткен кезде ал болгону 1.5 жашта болгон. Атасы Султанбек Моңолбаев жөнүндө ага апасы айтып берип тарбиялаган.
Ошол атам өзү жетим болуп орус түзөм мектебин бүткөн. Аны бүткөндөн кийин анан бий болуштар менен иштешкен. Конторду иштеп жаткан эле жеринен алып кеткен милициялар. Үйлөрдү болсо конфискациялайт. Апам биз грамотный айылда. Анан ошо кайсы үй кайсы эмне экенин билбей калдык дейт. Ошон үчүн бизге таамыбызды кайтарып да берген жок, эчтеке да кылган жок. Ошо менен апам репрессия кетти. Өзүбүз 4 кыз 1 эрке келет. Эң улуу ушул могу Райкан Шүгүрбековдун аялы. Аны болсо окуудан чыгарды.
Эл душман аталган Моңолбаевдин артында калган 5 баласынын бирөө да билим алган эмес. Багар көрөрү жок калган жаш эне менен балдарынын кем карчын тартууга эч ким каралашкандай эмес. Туугандары менен жакындарынын баары эл душманы деген сөздөн коркуп, ымала түзүшкөн эмес экен. Ансыз да согуштан каржалган элдин арасында чыт курсак балдарынын курсагын тойгуза албай кыйналган энеси баштан кечирген күндөрдү эстеген Букенбай биче азырда каңырыгы түтөп кетет экен.
Кыйналганыбыздын кайсынсын айтарын да билбей калдым балам. Кечинде миниши, кечинде бир пияла сүт, эчкинин сүтү. Бир касан дебейин эми жарым касан сууга кошуп ичип жатабыз. Болду. Анан апабыз курсагыбыз ачты десек, чычканакай суу бер десең берет. Ошентип жатып уктап калсыз. Эртең менен дагы эле ошо бир пияла сүт.
Букен апа өзү 3 балалуу, 15 неберелүү байбиче курагына келсе да 33 жашында жесир калып, тышка чыгып колхоздун эмгек талаасында эркектей иштеп келип, үйүндө бирине бирин улап, балдарынын курсагын тойгузуп, жер каратпай баккан энеси ак тотунун эмгегине түбөлүк таазим кылып келет. Анын кайгы калдырбаган кайраттуу келбети күйөөлөрү репрессия курмандыгы болуп, тагдыры талкаланган көп аялдардын элеси катары эсимде калды деген Букен эне атабыздын жалган жалаа менен камалганын кулагыбызга куюп, ак эмгек менен адал жашоо адамзатты сактап турган бийиктиктердин бири деп тарбиялаган дейт.
54-жылы колубуз кактоо кагазын берди. Атаңар 37-жылы бир числосу барып 7 ноябрда атылды деп кол кактоо кагаз берди. Актын эл чыккынчысы эмес, бул күнөөсүз атылды деген кагаз берди. Күнөөсүз атылды деген актоо кагазын берди. Ошондо биз апам айтты, мына балдарым атаңар эл үчүн, журт үчүн иштеген ак ниет адам экен, түбүндө мына актоо кагазы колубузга берди деп биз баарыбыз сүйүндүк. Актоо кагазын алгандан кийин эжелерим дагы, апам дагы, анан баягы айылдагы жолдош жоролору, Сыдыгалы молдо деген киши, Мамбетул молдо деген кишилер келип көгүл айтып, анан биз ашын бердик. Алар да жардам берди. Атамдын ашын берип, актоо кагазын берип, анан мен биринчи жолу акталып анан Таластагы кыздар мектеп интернатына кирдим. Анан кирип ошол жерден окуп жакшы.
Башка бир туугандарыңызга дагы ушул сиз сыяктуу көмөк көрсөтүлдүбү окуу жагынан?
Окутпай коюп атпайбы? Же болбосо баары орус мектепти бүткөндөр. Эч жерге окутпай анан алар дагы таза болбосо трактористтин окууна барды. Аны да окутпай анан келип анан турмушка чыгып балалуу чакалуу болуп, анан кийин мен эле окуп калдым да. Анан мени окутту, эми мен балдарымды да окутуп атам, неберелеримди да окутуп атам. Математик, физик болдум, бирок көп наградаларым бар. Балдарым баары түш жакта Бакууга чейин олимпиадага барып келишти.
Букен Моңолбаеванын тагдырына из калтырган дагы бир урунтуу окуя 1991 болду. Бишкектин Өйдө жагындагы Чоң Таш айылына көмүлгөн репрессия курмандыктарынын арасында Султанбек Моңолбаевдин да сөөгү бар экендиги жөнүндө кабар келди. Бирок
91-жылы анан бүт ушул репрессия кылингендердин баары табылды, биздин атабыз да табылды да, биз айылдан бүт өзүбүздүн уруу болуп бардык. Чыңгыз мал союп, мал алып бардык баарыбыз. Анан Чыңгыз болсо тиги жазуучулардын немесине, жазуучулардын союзуна неме уюштуруп коюптур. Бизге да атай, туугандарына биз бардык, бүт баарыбыз бардык. Жанагы чоңчулдун жээгине мал союдук. Ичкен болсо ар бирибизге гостиницаны даярдап коюп туруп, ошол жерде жаттык 2 күн. Куран окутуп анан атабыздын биз ошол десек анан дагы бирөө неметип калды, анан өзүбүз сал ылайыксыз көрдүк. Иши кылып атабыз акталды деген сөз, анан ошол жерде өлүгү ошол жерден табылды деп, тигис немеге илинбесе да өлүгү ушул жерде экен деп биз түшүнүп койдук да. Айтайын дегеним ушул биздин деле атабыз ошол Кыргызстан үчүн иштеп биринчи революционер болуп, кедей кембагалдарга аябай жардам берип, өзү ошондо болжол 40 жашта экен. Ушунча 5 баласы, атасы чоңоюп, биз кандай азап тарттык, аябай тарттык. Ушул күнгө чейин эсибизден чыгарбайбыз. Анан ошол олорго берген жардамды, мен деле картайып баратырмын, мүмкүн бүгүн кетем, мүмкүн эртең кетем. Ушу арманда болбой, дайыма ойлоном, атам качан эл арасына чыгып мындай, биз ошонун качан бир сыйлыгын көрөбүз, сыймыгын көрөбүз деп.
Бала күнүнөн эл душманынын баласы деген чектөө көрүп чоңоюп, базасын эмгеги менен жеңген Бүкен Моңолбаева мугалим болуп иштеген жылдары жаш муга билимден тышкараак ниеттүү талбаган эмгекке чын сүйлөп, билимдүү жана акыйкаттуу болуу тарбиясын берди. Ошон үчүн депрессиянын 80 жылдыгы белгиленген кезде атасынын аты дагы бир жолу сыймык менен аталат деген үмүт менен күн кечирип келет. Альбина Сулайманова, Азаттык талас.
Уктурубузда эми социалдык тармактарда талкуу жаратып жаткан окуя менен улантсак, интернетте мурда устат шакирт катары таанылган ырчылардын кайым айтышуу дагы эле талкууланып жатат. Башында ыр талаштан башталган чатак эми бири биринин жеке турмушундагы сырларды ачыктоого чейин ырбады. Мындан улам маданият өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү өнөр адамдарынын мындай жоругу жалпы маданияттын кадыр баркын кетирип жатканын айтса, айрымдар бул учурду шоу дүйнөсүндө боло бере турган катардагы окуя катары баалап жатышат. Теманы кабарчубуз Зайырбек Ажыматов улантат.
Деп Анжелика аттарган Махабат Көлү аттуу ырды Айчурек Иманалиева өзүнүкү экенин айтып, шакиртанын мындан башка да бир нече ырларын сурабай ырдап жүргөнүн жазып чыккан. Өз учурунда Анжелика Айчуректин айрым билдирүүлөрүн четке каккан. Учурда Facebook'та жана айрым массалык маалымат каражаттарында жүрүп жаткан Айчурек менен Анжеликанын кайым айтышы күчөгөндөн күчөп отуруп, ырчылардын бири экинчисин мурдагы саясатчылардын бири жана мурдагы президенттин иниси менен мамиле күткөнүнө чейин айтып чыкты. Коомчулук өкүлдөрү учурда эки ырчынын тең үй бүлөсү, балдары бар экенин эскертип, алардын мындай деңгээлге жеткенин жактырбай турушат. Маданият өкүлдөрүнүн чыр чатагына сара эсеп салып турган журналист Айбек Шамшикеевдин айтымында.
Эки тарапты тең колдогон жокмун. Тилекке каршы баягы жеңил көз караштагы, маданиятты терең түшүнбөгөн адамдар таттуу эмес, бешенүү эмес деп. Айчурек Иманалиева 20 жылдан ашык убакыттан бери ушул кыргыз эстрадасында жүргөн менен баягы кыргыз музыкасында, кыргыз маданиятында чоң мындай из калтыра элек эмнече. Кыргыз эстрадасын, кыргыз чоң композиторлор ушулар чыгып, экөөнү баягы тартипке чакырып, мындай болбойт деп мындай эреже айтып, ыйманга чакырып коюшса жакшы болот эле да.
Айбек арийине кийинчерээк эл артисти, эмгек сиңирген артист деген сыяктуу мамлекеттик наамдар бар өнөр адамдарынын мындай маданиятсыз жүрүштүрүшү коомчулукту ирэнжитип, маданиятка болгон мамилеге жарака салат деп ойлойт. Анткен менен маданияттын айрым өкүлдөрү, кээ бир сахна жылдыздары өздөрүнүн популярдуулугу бүтүп бараткан учурда элдин көңүлүн бурдуруш үчүн атайын эле ушундай чыр чатактарга аралашып тураарын айтышат. Мисалы ырчы Бек Борбиевдин пикиринде, дүйнөлүк шоу бизнес тармагында ырчылардын бири бири менен талаш тартышка барышы көнүмүш көрүнүш.
Мындай нерселер бизде эмес деги эле дүйнөлүк тажрыйбада деле мындан жаман нерселер эл ортосуна чыгып кетип, чыгып жүргөн убактар болгон, мындан жаман темалар козголгон. Мен ойлойм, мындай нерселер боло берет. Мындай нерселерге мурда пайыздын кезинде балким эме болуп баягы жаап жашырып жүрчүбүз, эми мындай нерселер эмеге публикага чыгып тура беришчи. Туура эле адаттагыдай эле көрүнүш болуп калса керек дейм да мен бир 10-15 жылдан кийин.
Мурда Айчурек Иманалиева менен бир ырды талашып, анын айынан таарынышып калган ырчы Гүлнур Сатылганова болсо, сахналаштарынын карама каршылыгы чыгармачылык боюнча гана эмес, бири биринин жеке турмушуна чейин жеткени ыңгайсыз болуп калганын айтат.
Мен өкөнө тең тартпайм, өкөнө менен тең мамилем жок менинчи чындыгында. Анан бирок баягы өздөрүнүн жеке жашоосун быкычкысын чыгарган бул туура эмес деп ойлойм да.
Акын Темирбек Алымбековдун пикиринде, бул жолу эки ырчы тең коомчулуктун алдында аябай уят болду. Анан калса уруусу да, кичүүсү да өз ордун билбегенин көрсөтүп койду.
Уят кой, менин
айтканда, жөнөкөй айтканда, тиги жанагы Анжелика дегенди мындан кыйла жылдар ошо алып келдим, сахнага чыгарам деп жүргөнүн уктубуз ошол айчүрөт. Азамат дечүбүз. Анан кийин жанагы айчүрөттүн кайрагы жазганын угуп калдым коюнумда. Өздөрү чоң айткан жылан чагып алса жаман экен дегенди. Анан ошого чейин жетип, анан эки чыгармачыл адамдын ата андашы экенин билбейсиң, же эки чыгармачыл адамды мындай бир адамдык чектен чыгып ичада таарын үчүн коомчулук алып чыгып кеткенин билбейсиң. Уят эле болду.
Анжеликаны Айчурок Иманалиева 7 жашынан баштап өзүнүн колуна алып ырчы катары тарбиялоону максат кылганын айтып келген. Бирок кийинки мезгилде Иманалиева өзүнүн интернеттеги жеке баракчасына Анжелика өз алдынча кеткенден баштап эки ырчынын ортосун карамышы карылап, ал шакиртинин өзүнө кол көтөрүүсүнө, спортчуларга буйрутма берип коркутууга чейин жеткенин жазып чыккан. Анткен менен Анжелика өзүнө коюлган күнөөлөрдү четке кагып келет. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Биздин берүүлөрдү албетте сайтыбыздан таап окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Аман туруңуздар.